Ida, kan du ikke prøve at beskrive for mig, hvordan du har det, lige inden dommeren fremfører sin afgørelse i din retssag?
Der har jeg det egentlig meget fint og roligt, fordi at jeg har på det tidspunkt og i min forberedelse til retssagen overhovedet ikke tænkt, at der var nogen chance for, at jeg ville vinde.
Vidste du på det her tidspunkt, da afgørelsen faldt, at din retssag ville ende med at blive historisk?
Altså, jeg tror ikke, jeg har formuleret det inde i mit hoved lige på den måde, da han siger ordene, men jeg er virkelig sådan... Wow, hvad er det, den her mand sidder og siger til mig lige nu? Altså, hold da op.
Den 8. april 1615 træder Ida ud af Københavns byret.
Jeg er i Københavns byret, og der har jeg forsvaret mig selv. Jeg var anklaget for 11.
Med sig ud har hun en af de mest opsigtsvækkende domme, der i nyere tid er faldet i dansk retshistorie. I en video forklarer Ida, hvordan hun stod anklaget for 11 forhold i forbindelse med hendes klimaaktioner. Men i alle 11 anklagepunkter har hun påkaldt sig at blive erklæret straffri, fordi hun mener, at hun handlede ud fra loven om nødret. En lov, som sjældent tages i brug, fordi den betyder, at en strafbar handling frafalder, hvis handlingen har været strengt nødvendig til at forhindre en større skade mod noget, der er vigtigere. I retssagen mener Ida, at hun har brudt loven for at forhindre en større skade mod naturen. Statistisk set er det højst usandsynligt, at klimaaktivister får medhold for at handle i nødret. Det er nemlig kun sket én gang tilbage i 1993. Men da hammeren falder den 8. april, sker det så for anden gang. Ida erklærer straffri i 2 ud af de 11 forhold, fordi dommeren mener, at der har været grund til at handle i nødret. Hvad Idas retssag har handlet om, og hvorfor hun erklærer straffri i 2 af forholdene, det kommer vi til. For i dag snakker jeg med Ida om, hvordan hendes retssag har skabt røre i både juridiske kredse og blandt klimaaktivister, og hvad det egentlig betyder, når en så magthavende institution som domstolen anerkender, at lovbrud kan være nødvendige for at forhindre større skader mod naturen. Men inden vi kommer til alt det, så møder vi først lige Ida. Hej Ida.
Hej.
Ida, først og fremmest, tusind tak, fordi du vil være med i den her podcast. Jeg ved jo, at du er travlt, du har meget at se til. Mm-hmm. Men inden vi dykker ned i alt det, vi skal snakke om i dag, vil du så ikke lige præsentere dig selv?
Jo, jeg arbejder som handicaphjælper, hvilket for mig er et meget meningsfyldt arbejde. Det er meget praktisk og omsorgsarbejde. Samtidig så giver det ligesom plads til, at jeg kan bruge min tid på det, som er allervigtigst. Og for mig har det været at protestere imod den uretfærdighed, at klimakollaps er, protestere imod kollaps af vores natur og økosystemer, og i det hele taget arbejde for retfærdighed for alle mennesker og arter.
Så du er, som man kan sige, deltid handicaphjælper og deltid aktivist?
Det kan man godt kalde det, ja.
Hvilken klimaorganisation er det, du er medlem af?
Jeg har været aktiv i Extinction Rebellion de sidste 6 år.
Der findes jo en håndfuld klimaorganisationer her i Danmark. Så hvorfor er det lige Extinction Rebellion, som du er en del af?
Det er jeg, fordi det er den mest overbevisende plan, jeg har hørt for, hvordan vi skaber den enorme omvæltning, der skal til for at kunne på en eller anden måde håndtere det klimakollaps eller blødgøre det klimakollaps og det kollaps af økosystemer, vi er i, har for mig kommet fra Extinction Rebellion, og det er ligesom, at vi skal lave en masse bevægelse, der protesterer på måder, der ikke bare lige kan ignoreres, som tager lektioner fra historien, og laver civile, ulydige protester.
Ja, fordi Extinction Rebellion er jo en organisation, som efterhånden er ret kendt her i Danmark. Det er en organisation, som har startet nogle af de største klimademonstrationer her i landet, som har haft massiv indflydelse på klimabevægelsen. Men derudover er Extinction Rebellion jo også en organisation, der før har haft medlemmer, som er blevet stillet for en domstol i forbindelse med klimaaktioner. Og det skyldes i høj grad, at I jo åbent benytter jer af protestformen civil ulydighed. Men kan du ikke forklare mig, hvad begrebet civil ulydighed dækker over, og hvorfor man som klimaaktivist benytter sig af den her protestform?
Civil ulydighed betyder på en eller anden måde, at man bryder med nogle normer eller regler, og vi er jo så fredeligt civil ulydige, så vi gør det på en totalt ikke-voldelig måde, for at presse magthavere til at handle, eller for at skabe den forandring, man gerne vil se i verden. Så eksempler på civil ulydighed gennem historien har for eksempel været i borgerrettighedsbevægelsen i USA, hvor at Rosa Parks satte sig i den side af bussen, hvor de sorte ikke måtte sidde. Det så brød hun ligesom en regel, som var uretfærdig.
Okay, Ida. Nu har vi fået præsenteret dig. Vi har fået snakket om den organisation, som du er medlem af. Og vi har snakket om, hvorfor I mener, at civil ulydighed, som indbefatter lovovertrædelser, kan være nødvendig. Så tænker du ikke, at vi er klædt meget godt på til at dykke ned i din retssag?
Jo, lad os gøre det.
Ida, ifølge de dokumenter, som du har offentliggjort efter din retssag, så åbner du din forsvarstale med at sige sådan her. Ærede dommer og tilstedeværende i denne sal, jeg har gjort de ting, jeg er anklaget for. Jeg prøver ikke at slippe uden om min straf eller påstå, at jeg ikke har gjort noget ulovligt. Altså, det er jo sjældent og også nok meget usædvanligt, at man starter en forsvarstale med at erkende sig skyldig som det første. Hvorfor er det, du gør det?
Fordi, altså, jeg vil gerne stå frem. Jeg vil ikke gemme mig. Jeg har gjort de her ting, og jeg tager det ligesom på mig. Det er ikke det, der er det væsentlige, at jeg skal sidde og lade som om, at jeg ikke vidste det ene eller det andet. Så det synes jeg ligesom faktisk også er en virkelig rar fornemmelse for mig at sidde der i retssalen og være sådan, stå ved det, jeg har gjort. Det føles godt. Og så er det ligesom, så kan jeg bruge tiden i stedet for på at argumentere for, hvorfor de ting, jeg har gjort, har været nødvendige.
Ja, for en anden sådan ret bemærkelsesværdig ting, det er jo, at du repræsenterer dig selv. Du er forsvar i din egen sag. Hvorfor har du ikke en udfrakommende advokat til at tale for dig, som man jo normalt har i retssager?
Det er fordi, at jeg havde et møde med min advokat, og jeg fortalte, at jeg gerne ville argumentere for, at jeg handlede i nødværge og bruge nødretsbestemmelsen. Og så hun bare sådan, no way. Altså det sagde hun ret tydeligt, og det havde hun ikke tænkt sig at være med til. Ja, så måtte jeg lige sidde og tænke et par minutter og være sådan, okay, hvad gør jeg? Skal jeg sådan fortsætte med den strategi, som den her advokat gerne vil køre og har kørt på mange andre af de her retssager, som handler mere om retten til at protestere, eller om jeg vil forsvare mig selv? Og så kom jeg ligesom frem til, okay, jeg vil gerne gøre det her, jeg vil gerne forsvare mig selv, fordi det er ligesom hele. Det er for mig også en stor del af strategien med civil ulydighed, at man også præsenterer argumenterne for retten, faktisk.
Ida, jeg sidder jo her med en censureret udskrift af den dombog, som blev udgivet i forbindelse med din retssag. Der er 13 sider i alt, og på de her sider finder man de 11 forhold, som du er anklaget for, hvilke paragraffer og lovovertrædelser, der er tale om. Der er udtalelser fra politikommissærer. Og til sidst er der altså rettens begrundelse og afgørelse af de forhold, som du er anklaget for. Jeg tænker ikke, at vi behøves at gennemgå alle 11 anklagepunkter, men at vi blot har fokus på de 2 anklagepunkter, hvor du bliver erklæret straffri. Men bare lige for at sætte lytteren ind i det, kan du så ikke forklare om blot et par af de her 9 forhold, som du også er blevet dømt for?
Det har primært været deltagelse i vejblokader. Det har været i forbindelse med 2 store protester, Vendepunktet i 2022 og Befri Jorden i 2023, hvor vi i begge tilfælde lavede vejblokader ud foran Christiansborg.
Vi har simpelthen i dag formået at lukke alle broerne til Slotsholm. Det har været fuldstændig vidunderlig dag. Det har været vildt. Det har været nede på Storbroen, så blev de ryddet meget, meget.
Og det var, der havde vi ligesom en række meget konkrete no-brainer-krav, som for eksempel er byggestop på vild natur og at omdanne landbrugsjord til natur og stoppe store fossile infrastrukturprojekter, solidarisk flygtningepolitik, en masse meget konkrete ting. Og der har jeg siddet på vejen, og når politiet har sagt, nu må I ikke demonstrere her længere, så har jeg insisteret på at blive ved med at demonstrere, det vil sige blive siddende på vejen. Den ene gang har jeg limet mig fast til vejen, for vi kunne være der længere. Ja, jeg har sat brandalarmen i gang en gang ind i Folketinget for ligesom at slå alarm.
Jeg hedder Ida. I dag vil jeg gå ind i Folketinget og sætte brandalarmen i gang. Jeg er sindssygt bange. Jeg er bange for alle de mennesker, der vil blive vrede på mig over det, jeg har gjort.
Som en sådan symbolsk handling?
Ja, det kan man sige. Jeg slår alarm på, at vi skal handle på klimasammenbruddet. Og det er jeg så blevet tiltalt for. Og der argumenterer jeg jo også for, at jeg handler i nødværge og bør erklære straffri i min retssag, men får så ikke medhold i det af dommeren.
Fint, og det kommer vi også ind på, hvorfor du ikke får medhold i det. Men jeg tænker egentlig, at vi prøver at rykke videre til de her to forhold, hvor du bliver erklæret straffri. Det første, jeg bider mærke i, når jeg læser i din dommebog her, det er, at der kun er en dags mellemrum i de her to forhold. Mm. Og at de begge omhandler, eller har en sammenhæng, til et byggeprojekt, der finder sted på Amager Fælled i 2022. Vil du ikke lige tage os med tilbage til 2022 og forklare, hvad der sker de her to dage?
Jo. I virkeligheden, der har vi protesteret en hel uge. Og ja, igen har jeg lagt til side alt det, jeg ellers havde gang i stort set, og har været ude på Amager Fælled hver dag. Jeg har siddet op i et træ i ret mange timer. Den ene dag, ja, vi har lavet aktioner midt om natten, og ligesom hoppet over hegnet ind på det her byggeprojektsområde. Så vi er ret trætte den torsdag. Og samtidig så altså er vi til stede, og de har ligesom fået fjernet de folk, der var inde på området den morgen. Vi har fået folk ned fra træerne. Og vi står ligesom og er lige uden for sådan et trådhegn. Og ind bag trådhegnet, der er områdets største træ, som i folkemunden har fået navnet Livets Træ. Så det er altså et træ, som folk virkelig har et forhold til. Og så vil de fælde træet. Og for at gøre det, så skal de flytte det her trådhegn. Og da vi ligesom indser, okay, vi er uden for området, men vi kan faktisk forhindre, at de kan fælde træet ved at sætte os op af det her hegn. Så er vi en del, der beslutter for at gøre det. Sætter os op af hegnet. Måske en 10-15 mennesker eller sådan noget.
Resistance is rife. Folk sætter sig i vejen. Folk ved godt, det er forkert. Der er ikke nogen, der vil have det her byggeri.
Og det synes de selvfølgelig ikke om. Så enten er politiet der allerede, eller også så kommer de, det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald så kommer politiet og siger til os, I må ikke demonstrere der. I må ikke sidde op af det her hegn, fordi arbejderne vil gerne flytte det. Så i det her øjeblik, der sætter vi os. Politiet har sagt, at vi må ikke være der. Og så insisterer vi på, at vi gerne vil være der. Vi gerne vil demonstrere netop der. For det er der, det giver mening at lave vores protest. Det giver ikke mening at gå et andet sted hen, som politiet vil have. Så hiver de os væk fra hegnet. Og stiller sig i en linje, så vi ikke kan komme hen til hegnet igen. Og så stiller vi os op. Og jeg tror også, vi har måske sunget en sang allerede før det punkt. Eller også så begynder vi at synge der. Imens vi kigger ind i de her politibetjentes øjne. Det er sådan et ret intenst øjeblik, fordi de også virkelig er on the spot. Altså sådan, der bliver det måske også meget tydeligt for dem, hvad det er, de egentlig laver. Altså at de får miljøaktivisterne væk for, at et træ kan blive fældet simpelthen. Vi har hinanden i hænderne og synger. Og der er flere, der græder eller har tårer i øjnene. Så ser vi træet blive fældet om bag den her politilinje.
Ja, for som jeg kan se her, så består lovovertrædelsen i, at du ikke følger politiets anvisninger, når de siger, at du skal flytte dig. Men ifølge dombogen her, så handler de argumenter, der får dig erklæret straffri, jo ikke om, at du forsøger at forhindre fældningen af det her træ. Fordi der er jo nogle andre ret stærke argumenter, som retten særligt lægger vægt på. Og de her argumenter kommer særligt til udtryk i en samtale dagen efter, hvor du har en snak med Line Barfod, som er borgmester for teknik og miljøforvaltning. Hvad snakker du med hende om, og hvorfor bliver du dømt for noget her?
Vi er en gruppe, som bare tager ind til rådhuset. Nogle flere, end vi var dagen inden, måske 20 mennesker eller sådan noget. Fordi nu er træet fældet. Hele området er stort set ødelagt. Men altså, det kan jo stadig stoppe, så naturen kan godt komme tilbage, selvom at det er ødelagt, hvis man bare lader være med at bygge der. Og vi har ligesom argumenteret hele ugen og politianmeldt osv. for at reglerne bliver brudt.
De regler, du mener, de bryder?
Ja.
Hvad er det for nogle regler? Og i hvilken sammenhæng snakker vi om de regler?
Ja, Den store vandsalamander er beskyttet af EU's bilag 4-direktiv. Så det er en topfredet art, og det er en nøgleart også, så det betyder, at når den er til stede i et habitat, betyder det, at der er særlig god natur. Så det handler jo heller ikke kun om vandsalamanderen, det handler om hele habitatets sammenhæng. Og derfor, altså fordi den er fredet, så skal man have dispensation til at både ødelægge dens habitat, man skal have dispensation til at slå nogle af dem ihjel og alle de her ting. De har fået en dispensation til at udføre såkaldt individdrab på vandsalamanderen, men som er udløbet.
Og når du siger de, så går jeg ud fra, at det er entreprenørerne?
Det er bygherre Fældeby, præcis.
Okay.
Eller By og Havn.
Så det her byggeri, der skal finde sted, det ligger ved nogle vandsalamanders habitat. Og det byggeprojekt, som de vil i gang sætte, det indbefatter de her individdrab på vandsalamanderen.
Ja, det er jo ikke det, der er kernen af det for dem. For dem er kernen, at de gerne vil bygge nogle huse. Ja, simpelthen, og tjene nogle penge på det. Men ja, for at kunne gøre det, så skal de så have dispensation til at slå vandsalamander ihjel. Og det er jo så også det, vi oplever, når vi kommer ind til rådhuset og ligesom argumenterer over for Line Barfod og siger, at du bliver nødt til at skride ind. Så siger hun for det første, at der skal være politisk flertal for at stoppe det her byggeprojekt. Det har ikke noget med sagen at gøre, som vi mener det, fordi det er ikke det er ikke der, vi er. Det er, regler bliver brudt, naturbeskyttelseslov bliver brudt. Så er det altså ikke noget, man skal have flertal for at overholde loven. Og så det andet, hun siger, det er, at bygherrer, de argumenterer for, at de ikke rydder området, de bare fælder, og har sådan et langt dokument om, at det gør de bare super forsigtigt, så der er sikkert ikke nogen vandsalamander, der dør, de fælder bare træerne med gående mandskab og sådan noget. Ja, yeah. Og det mener hun, eller det siger hun, at hendes embedsmænd har sagt, at det er bare fint. Og det er en fin nok samtale, og det er meget ordentligt af hende, hun faktisk inviterer os indenfor, fordi vi er jo bare kommet uanmeldt, og sådan, vi vil snakke med borgmesteren. Men altså, det er også en ansvarsfralæggelse fra hendes side. Så vi er sådan, okay, jamen fint nok, så vil vi tale med de her embedsmænd, fordi vi oplever, at det her system sender os bare rundt til alle mulige. Hvem har egentlig magten? Embedsmænd? Er det politikere? Er det i virkeligheden fucking industrien, der har magten her? Så det siger hun, og så siger vi, nå, så må vi vente på dem. Og så bliver vi i det her mødelokale, og hun går så. Og så kommer politiet og siger, nu skal I gå. Og vi vælger at stadig at blive der, fordi vi igen vil protestere på vores egne præmisser, og gerne vil virkelig insistere på, at vi vil tale med de her embedsmænd. Og så bliver vi så sigtet af politiet, og det er så det her forhold, som dommeren har givet mig ret i, at det er også at handle i nødret. Så det er jo faktisk interessant, at det er både det her med meget direkte aktion, hvor vi sætter os direkte i vejen for fældetræet, men det er faktisk også, når vi er inde på rådhuset og protesterer, og så måske også fordi, at handlingen var på den måde sådan stadig meget fredelig. Det var ligesom bare, at vi nægtede at forlade et mødelokale.
Så hvis vi lige skal opsummere, så er Idas beviser for at handle i nødret, nemlig at hun forud for sin lovovertrædelse har forsøgt at klage til politiet og myndighederne om, at byggeherrerne er i færd med at bryde EU's naturbeskyttelseslov. Men da klagerne ikke har sin virkning, ser hun sig nødsaget til at bryde loven. Første gang ved at sætte sig i vejen foran træet, og anden gang ved ikke at forlade rådhuset, da Ida, ifølge hende selv, forgæves forsøger at få fat på dem, der har ansvaret til at få det her byggeprojekt bremset, inden vandsalamanderen er blevet flyttet. Ida spørger nemlig, hvem har magten? Er det politikerne eller industrien? Og inden vi lige hopper videre til, hvorfor dommeren anser de førnævnte argumenter som værende overbeviste nok, så falder Ida i tiden med byggeriet over for en magtfordeling, som hun selv kalder
meget problematisk konstruktion i det hele taget, som man bare burde lukke ned for.
Den konstellation, som I om lidt kommer til at høre om, har sådan set ikke noget med retssagen at gøre. Men det er en interessant detalje, som jeg har valgt at tage med. I kan høre Ida fortælle om det her.
Og det er jo også en pudsig ting, at Fældeby, som er bygherre på det her projekt, er 50% ejet af By og Havn og 50% ejet af Pension Danmark. By og Havn er 95% ejet af Københavns Kommune, 5% ejet af staten. Og samtidig er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune tilsynsmyndighed på projektet. Så det er jo en meget mystisk konstruktion, hvor man jo sådan set godt kan forstå, at Miljø- og Teknikforvaltningen ikke synes, at vi skal gribe ind over for det her projekt, for det betyder, at Københavns Kommune vil tage penge på projektet.
Forklaringerne på, hvorfor der er brug for penge, kan man muligvis finde, hvis man kigger på Fældebys hjemmeside, hvor der står, at byggeriet skal bidrage til finansiering af Københavns Metro. Går man derefter et skridt tilbage i selskabskæden og kigger på By og Havn, så forstår man, hvorfor nogle af pengene skal gå til metroen. Det er nemlig selskabet By og Havn, som sidder på en af de helt store metrogæld i København på lige godt 16 milliarder kroner. En gæld, som skal afbetales ved salg af arealer til byggerier, som f.eks. det på Amager Fælled eller den medieomtalte ø, Lynetteholmen. For hvis ikke By og Havn kan betale af på sin gæld, så falder det nemlig tilbage på de ejere, som hæfter for selskabet, nemlig Københavns Kommune og staten. Det sætter jo på en måde Københavns Kommune som en lus mellem to negle, der på den ene side skal agere miljømæssig tilsynsmyndighed på byggeriet, men samtidig undgå at sætte sig i et økonomisk skakmat på grund af By og Havns gæld. Derfor bliver Idas spørgsmål om, hvem der har magten, jo en smule mere interessant. Vi efterlader den ifølge Ida problematiske konstellation her, og fortsætter videre i Idas retssag. Ida, efter du har fremført dine argumenter for dommeren og alt det andet i retssagen også overstået, så er det sidste, der skal ske jo, at dommeren skal fremføre sin afgørelse. Og hvis det her var et Hollywood-retssagsdrama, så kunne man nok godt kalde det her for filmens helt store klimaks. Men taget betragtning af, at det her er et klimaks, så er du, som du selv sagde i starten, egentlig ret rolig. Men da hammeren falder, så sker der jo som sagt noget ekstremt usædvanligt. Dommeren ender simpelthen med at erklære dig straffri i to af forholdene. Og som jeg læser i dombogen her, så vurderer dommeren, at du handler i nødret, da du forud for din handling har forsøgt at klage til myndighederne omkring lovbrud på naturbeskyttelsesloven. Og da det jo ligesom var uden virkning, så anerkender dommeren din ret til at bryde loven. Nemlig for at forhindre skader på naturen, som i det her tilfælde er levegrundlaget for en flok vandsalamandere. Du erklærer straffri ud fra straffelovens paragraf 14, som jeg tænker jeg lige vil læse op fra her. Der står nemlig: straffelovens paragraf 14 fastslår den strafferetlige nødret, hvorefter en ellers strafbar handling ikke straffes, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods. For at påberåbe sig nødret, kræves en reel nødsituation. Grunden til, at de betragter det her som en nødsituation, er fordi, at byggeprojektet på det her tidspunkt allerede er sat i gang, og vandsalamanderen egentlig allerede er ved at
blive slået ihjel.
Okay. Det er jo et meget juridisk sprog, som bliver brugt her, og man kan måske også godt fornemme, at det her er en lov, som er skrevet for næsten 100 år siden. Men hvis man skal forstå det, som har skabt en diskussion blandt mange jurister, så er det, at dommeren i sin vurdering skriver, at begrebet gods ikke alene kan forstås som individuelle økonomiske værdier, men i visse tilfælde også beskyttede naturområder. Mange jurister synes nemlig, at det er en meget bred og underlig fortolkning af begrebet gods. Men det er altså ikke første gang, at begrebet gods fortolkes til at handle om naturen. Fordi både i din forsvarstale og i dommerens afgørelse henvises der til en retssag tilbage i 1993, som var første gang i Danmarks historie, hvor en klimaaktivist blev frikendt for at handle i nødret. Så Ida, vil du ikke lige forklare, hvad der skete tilbage i 1993?
Jo, det er i retten i Vordingborg, og det er nogle Greenpeace-aktivister, som har været ude og simpelthen sætte en prop i et udløbsrør, hvis man kan sige det sådan, fra en kemisk fabrik, sådan så at de uheldige kemikalier, der blev udledt til vandet, i stedet for at løbe tilbage ind i fabrikken. Så det er jo sådan et decideret hærværk, fordi det skabte skade inde på fabrikken, at de ligesom fik deres eget lort tilbage lige i ansigtet. Og der siger retten i Vordingborg så, at skade på miljøet kan sidestilles med skade på person eller gods, og finder så de her personer straffri efter straffelovens paragraf 14.
Den her sag fra 1993 er altså en retssag, der er blevet henvist til ret mange gange i forbindelse med andre retssager, der omhandler klimaaktivisme. For det er jo sådan, at det i de danske retssager kan være særlig effektivt at henvise til tidligere retssager, for at man som tiltalt kan styrke sit eget forsvar, eller hvis man som dommer vil begrunde ens afgørelse. Og det betyder jo, at den pågældende retssag ikke kun har indflydelse på en selv nu her, men at den altså også kan have indflydelse i fremtidige retssager. Og i dit tilfælde er den retssag, der fandt sted for over 30 år siden, nu faktisk har indflydelse på din retssag. Det er jo blot et udtryk for, hvor vigtig din retssag kan være, tænker jeg.
Ja, altså det kan potentielt blive en kæmpe ting. Det er jo det, man kalder for præcedens. Altså det vil sige, at noget er sket før, har ligesom indflydelse på en retssag nu. Og det bruger man enormt meget i retssager. Så det er også derfor, tænker jeg, at min advokat ikke lige umiddelbart troede på det her, fordi det ikke er normalt. Det er exceptionelt, at den her dommer kommer med den her dom. Så det kan potentielt blive virkelig, virkelig betydningsfuldt, fordi så er der nemlig mange, der kan bruge den her dom til alt muligt. Til at sige, altså når vi kæmper imod uretfærdighed, og når der er dokumenteret rigtig godt, at naturen bliver ødelagt, eller at man sender våben, som er med til, at man kan udføre et folkedrab. Hvis der ligesom er internationale konventioner, man kan dokumentere, sådan, der er simpelthen alle de her grunde til, at man ikke må sende de her våben, jamen så er det også legitimt, at vi protesterer.
Ja, for det er jo nok det her med, at din retssag kan skabe præcedens for andre retssager, der gør den så betændt. Men vi skal jo ikke glemme, at det er jo en meget konkret sag, du bliver erklæret straffri for. Og det er også noget, som dommeren lægger vægt på i sin afgørelse. Fordi i de andre ni forhold forsøger du jo også at argumentere for, at du skal erklære straffri for at handle i nødret. Og her er dit argument klimakrisen generelt. Og her vurderer dommeren altså, at det er for generelt et argument til, at det ligesom kan godtages.
Præcis. Så det er jo også interessant på en måde, at det her lille bitte naturområde på Amager Fælled, det er ligesom det områdets rettigheder, som bliver anerkendt i den her dom, men ikke hele jordens sådan, klima og altså vores allesammens mulighed for at leve på planeten. Og i øvrigt de milliarder af sådan i første række folk i det globale syd, men altså vi andre kan jo heller ikke gemme os for klimakrisens konsekvenser. Det er bare ja, interessant, at det er det her meget små og specifikke, som loven stadig forstår på en eller anden måde. Samtidig så dommeren, altså det han sagde mundtligt til mig i domsafsigelsen, var også altså sådan, jamen din, på en eller anden måde sådan, okay, jeg kan godt have sympati for de andre handlinger, men det er jo civil ulydighed, så du bryder jo faktisk nogle love, og så må du også være klar til at tage straffen. Og det er jeg også.
Godt, Ida. Nu har vi ligesom fået forklaret hele din retssag. Den er jo meget kompleks, og der er mange detaljer i den, så man skal godt nok holde den tunge lige i munden, synes jeg. Jeg håber i hvert fald, at folk derude ligesom har kunne følge med i, hvad der foregår. Fordi nu skal vi altså videre til efterspillet din retssag, hvor vi jo allerede nu kan løfte sløret for, at der sker et lille twist i dagene efter. Nå, Ida. Efter din retssag, du kommer ud på den anden side af døren her. Hvordan bliver modtagelsen af den her retssag, og fejrer du det selv på nogen måde?
Ja, jeg har tre venner og min kæreste med i retten, som jeg har bedt om, om de ikke vil være der for at sådan følelsesmæssigt støtte. Og da vi alle sammen først, altså da alle først lige fatter, hvad det er, han har sagt, han har jo sagt det på sådan meget juridisk sprog, og det er sådan svært lige at sådan tage ind, okay, hvad betød det lige? Så er de andre jo også mega glade, og ja, vi tager ud i en park og spiser noget mad og hygger os og fejrer det der. Ja, og jeg flyver bare. Jeg er sådan, wow, what the fuck? jeg kan slet ikke fatte det.
Men så sker der jo noget. Noget, der jo gør, at du ikke bare kan lægge din retssag op på en hylde nu. For fra da jeg skrev til dig første gang, og så til nu, hvor vi optager den her podcast, så tikker der jo en mail ind. Vil du ikke lige selv fortælle, hvad der står i den her mail?
Der står, at min dom er blevet anket til landsretten.
Og hvordan har du det, da du får de her nyheder?
Jo, altså det er i virkeligheden 100% forventet, at anklagemyndigheden anker afgørelsen, fordi den er så exceptionel. Så det har jeg virkelig, det har jeg forventet. Altså, jeg tror, da jeg får en mail om, at eller en besked i e-boksen om datoen for min retssag i landsretten, der bliver jeg sådan ret overrasket, fordi der står den 19. oktober 2026, så jeg var sådan, hold da kæft, sådan et halvandet år i fremtiden. Okay. Ja, vildt nok.
Men er det, hvad... Er det, synes du, det er et problem, at der er så lang ventetid?
Altså, det er jo ikke det, er jo ikke det skal handle om, men det er jo, andre vil jo kunne bruge den her dom, hvis den faktisk bliver stadfæstet, så det, på den måde er det jo lidt ærgerligt, at gå så lang tid.
Ja, og stadfæstet betyder, at den jo i formel forstand bliver gyldig til at kunne bruges i andre retssager. Og jeg tænker, det er det, som du håber, der kan ske med din retssag.
Det håber jeg virkelig, og jeg føler faktisk også, at det er noget, man kan bruge i andre retssager, uanset om den bliver stadfæstet eller ej, fordi den var jo ikke, det her eksisterede jo ikke, da jeg førte mit forsvar. Så andre kan jo også bruge mine argumenter, selvom den ikke bliver stadfæstet.
Hvad er argumenterne for, at sagen skal genoptages i landsretten?
Anklagemyndigheden har ikke til mig kommet med nogen argumenter for, at de anker til landsretten. Det får jeg bare besked om, at de gør. Og jeg vil sige, altså, det er jo fordi, det er en exceptionel dom, og de vil jo ikke have, at man kan bruge den her dom på den måde, som jeg beskriver. Det vil være nok ret irriterende for politiet og for myndighederne.
Ja, fordi tilbage i 2024, der sker der jo en lignende sag i Sverige, hvor en svensk klimaaktivist frifindes for at handle i nødret. Den her sag bliver så anket og taget til hovretten i Sverige, hvad der svarer til landsretten her i Danmark. Og her bliver han så erkendt skyldig. Hvorfor tror du, at anklagemyndighederne er så påpasselige med at acceptere en frikendelse i retssager, der omhandler civil ulydighed?
Fordi det jo legitimiserer en form for protest, som er systemomvæltende på en eller anden måde, hvis at pludselig at man må protestere imod ødelæggelse af natur. Det er jo rimelig crazy, hvad folk så kan gøre faktisk, fordi der sker ødelæggelse af natur hele tiden. Og altså, det er jo det her med, tror vi på, at der kan ske forandringer inden for systemet, eller skal vi sådan stille os meget udenfor? Og der tror jeg virkelig, at vi skal presse på de her forskellige søjler i systemet, hvor retssystemet er en af søjlerne. Og det system består også af mennesker, som man faktisk kan tale til. Så når dommeren giver den her exceptionelle dom, så er det også udtryk for en eller anden menneskelighed, faktisk.
Men i det set fra anklagemyndighedernes side, kan man så ikke også godt forstå, at de jo ikke ønsker, at civil ulydighed bliver noget, der regelmæssigt accepteres i retssager, fordi det måske vil skabe en større utryghed for mange borgere?
Altså, jeg tror mere, det skaber en utryghed for magthaverne. Jeg tror, det vil være en tryghed for borgerne at vide, at sådan, okay, jamen hvis... Nu kommer jeg fra Skelskør, hvor der er et firma, der udleder en masse oliespildevand i havet. At vide, at man faktisk kan ro ud i en båd og sige, hold op med det her. Det vil da være en tryghed at vide, at man faktisk kunne gøre det potentielt uden retslige følger. Det er selvfølgelig aldrig en garanti, fordi at, altså selv hvis det her bliver stadfæstet, så er det jo ikke en garanti for, at man bare kan lave civil ulydighed uden konsekvenser, men der er en større retssikkerhed for den borger, som faktisk vælger at protestere imod. Og der er i min lokale omegn, er der i hvert fald rigtig mange lystfiskere og folk, der kan lide at sejle, som er pissesure over den her sag, som så faktisk kunne finde mere tryghed måske i at protestere.
Godt. Helt til sidst her i det, så kunne jeg godt tænke mig at komme ind på klimaretssager generelt. Fordi siden 2015, så har der været mange, mange flere retssager, der omhandler klima og klimaaktivisme. Faktisk er antallet af klimaretssager fra 2015 til 2025 over dobbelt så stort, som det har været fra 2000 til 2015. Det kan man i hvert fald se ifølge data fra det, der hedder Sabin Center for Climate Change Law. Og man kunne fristes til at tro, at den store stigning skyldes, at flere udøver civil ulydighed. Men ifølge den data fra det før nævnte datacenter, så er en af de helt store grunde til en stigning i klimaretssager faktisk, at der siden 2015 er blevet anlagt over dobbelt så mange klimasøgsmål, end der blev gjort fra 2000 til 2015. Og et klimasøgsmål betyder jo, at klimaorganisationer hiver virksomheder, institutioner eller regeringer i retten for ikke at leve op til klimamæssige forpligtelser. Og så sent som i 2024 var der en retssag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i EU, hvor en organisation lagde sag an mod den schweiziske stat, fordi organisationen mente, at staten ikke beskyttede dem mod klimaforandringernes konsekvenser, som f.eks. hedebølger. Og så skete der det ret uventet, at dommeren gav organisationen medhold i deres anklage. Med andre ord, så gav den europæiske menneskerettighedsdomstol medhold i, at man som privatperson godt kan hive
virksomheder, institutioner og staten i retten, hvis man føler sig krænket over, at de ikke overholder klimamæssige aftaler og mål. Al den her data tyder jo på, at klimaaktivister i højere grad forsøger at skabe forandringer ved at gå rettens vej og lade klimakampen udspille sig i juraens verden. Og derfor har jeg lyst til at spørge dig, er det en strategi at skabe forandring gennem retssager?
Det tror jeg meget mere på nu efter den her dom. Hvor ellers har jeg faktisk haft meget lidt tiltro til retssystemet. Hvor at når andre i nogle af de her andre grupper i Amager Fælles Venner og Arternes Ambassade har lavet klagesager og har politianmeldt bygherre og fældeby, så har jeg været sådan lidt om det. Altså, jeg har også været med til det og har støttet det, men jeg har ikke haft så meget tiltro til det. Bare sådan, jamen det her system, der kommer ikke til at, altså systemet selv kommer ikke til at sige, jamen det er, altså vi holder op med at ødelægge naturen, fordi det er ligesom profitten, der hele tiden kommer før liv. Men nu tror jeg, at det faktisk, altså det har også været en vej for mig at se den her dom, at man kan meget mere værdsætte de forskellige måder at arbejde på, og arbejde mere sammen. Så man kan jo faktisk udbygge en strategi for, hvordan man forhindrer en ødelæggelse af et naturområde igennem den her dom og sige, okay, vi skal have nogle biologer ud og registrere nogle arter, vi skal køre nogle søgsmål, som måske er en organisation, som ikke beskæftiger sig med civil ulydighed, og vi skal gå af rettens vej og politimæld osv. Så jeg tror 100%, at det også er en meget værdifuld strategi, som kan igen give mere legitimitet til os, der bruger civil ulydighed.
Tror du, at man i en fremtid kan se, at klimaaktivismen måske i højere grad rykker ind i retssagslokalerne, frem for at være på gaden til demonstrationer?
Jeg tror, at begge ting vil foregå stadig. Men man kan sige, at retssager kommer jo ligesom med en forsinkelse. Det er jo også flere år, altså en del år siden, jeg har lavet mange af de ting, jeg er anklaget for her. Så der er bare mange retssager nu. Der er rigtig mange borgere, der er i retten. Jeg var lige inde og støtte min veninde, som er en folkepensionist, som også skulle sidde og forklare sig i retten for, hvorfor hun har lavet alle de her protester. Og der håber jeg virkelig, at der er flere dommere, der vil lytte til de her almindelige mennesker, som aldrig vil bryde reglerne ellers, men som faktisk risikerer noget klimaretfærdighed og naturens navn.
Tror du, at landsretten kommer til at frikende dig for at handle i nødret på samme måde, som byretten har gjort det?
Jeg ved ikke, om landsretten vil give mig ret i det her, fordi det er min oplevelse, at jo længere op i systemet man kommer, jo mere usandsynligt er det, at de vil gøre noget så exceptionelt, som den her byretsdommer har gjort. Men jeg vil give den hele armen for, at jeg skal få ret.
Ida, det tænker jeg vil være dit sidste ord.
Det er i orden.
Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Det er jeg rigtig glad for.
Jamen tak for at lave podcasten. Det har virkelig været fedt at gå lidt mere i dybden med det også, end mange af de store medier.
Det er jeg glad for at høre. Du har i dag hørt en podcast, der er udgivet af Sign Magazine. Podcasten er tilrettelagt og produceret af mig, Axel Skudsholm.